Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី1ខែតុលាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry សម្ដែងនឹងការរកម្មចិត្តពីគោលនយោបាយរបស់អាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសសេរីលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកនិយាយថាអត្ថាធិប្បាយពីអ៊ីតលីរបស់ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនជាការរំខានបំផុតសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងស៊ើបអង្កេតការវាយប្រហារតាមអាកាសដល់បន្លែងនៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកង្វះអង្គការសហគមន៍ធ្វើឲ្យពិបាកក្នុងការជំរុញអ្នកបោះឆ្នោតខ្មែរនៅក្រុងអូខ្លិនរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបទសម្ភាសជាមួយលោកលៀងស៊ីដនីប្រធានដឹកនាំគម្រោងស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនៃមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពសហគមន៍លោលអំពីការបដូរប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនៅក្រុងលោលអាចនាំឲ្យមានតំណែងជាជនជាតិភាគតិចនៅសាលាក្រុងបទសម្ភាសភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់ជាមួយលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនអំពីជំហររបស់កម្ពុជាលើបញ្ហាក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិហើយនឹងអំពីការបំភ្លឺរបស់លោកតាក់ទងនឹងការរិះគន់រឿងសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណកាសែតនាំមុខមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលខ្សែអាចថតសម្លេងរបស់លោក John Kerry រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានសម្ដែងនឹងការរកម្មចិត្តរបស់លោកជាមួយគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសសេរីកាសែត The New York Times បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្សែអាចថតសម្លេងនោះបានធ្វើឡើងកាលពីខែមុននៅក្នុងទីក្រុង New York នៅឯកិច្ចប្រជុំសង្កាត់មួយជាមួយក្រុមជនស៊ីវិលសេរីកាសែតនោះបានចុះផ្សាយសេចក្តីដកស្រង់ចេញពីខ្សែអាចថតសម្លេងនៅលើប្រព័ន្ធ web site របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញរួមជាមួយអត្តបទអំពីកិច្ចប្រជុំនោះគេបានលើលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានត្អូញត្អែរថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងខាងការទូតមិនបានទទួលការគាំទ្រដោយការគំរាមកំហែងខាងចំណាត់ការយោធាពីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំគិតថាអស់លោកអ្នកកំពុងកលែងមើលមនុស្ស 3-4 នាក់នៅក្នុងរដ្ឋបាលដែលបានជជែកដេញដោលយ៉ាងខ្លាំងពីការប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាហើយខ្ញុំបានចាញ់ការជជែកដេញដោលនោះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry ក៏បានប្រាប់ក្រុមអ្នកដែលបានជួបនៅឯបេសកកម្មរបស់ប្រទេសហូឡង់ប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាថាយើងកំពុងព្យាយាមស្វែងរកដំណោះស្រាយខាងការទូតហើយខ្ញុំយល់ពីការរកម្មចិត្តនេះគ្មាននរណារកម្មចិត្តរឿងបញ្ហានេះជាងយើងទេក្រុមនោះរួមមានតំណាងរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលស៊េរី4ដែលផ្ដល់ការសិក្សារំការជួយសង្គ្រោះនិងសេវាកម្មសុខាភិបាលនៅក្នុងតំបន់នានាដែលពួកឧទាមកាន់កាប់នៅក្នុងប្រទេសសេរីពួកអ្នកការទូតមកពីប្រទេសមួយចំនួនហើយនឹងនាយខុទ្ទកាល័យរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស John Kerry និងបេសកជនសម្រាប់ប្រទេសសេរីលោក Ascarter រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាលោកយល់ថាអត្ថាធិប្បាយដោយប្រធានាធិបតីប្រទេសហ្វីលីពីនដែលប្រៀបប្រដូចរូបលោកទៅនឹង Adolf Hitler មេដឹកនាំណាស៊ីជាការរំខានបំផុតមួយថ្លែងទៅកាន់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅកោះហាវ៉ៃបន្ទាប់ពីជំនួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសការពារប្រទេសសមាគមអាស៊ានលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេស Carter បានមានប្រសាសន៍ថាអត្ថាធិប្បាយការពារថ្មីថ្មីនេះរបស់លោក Rodrigo Duterteប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសហ្វីលីពីនហើយនឹងសកម្មភាពនៅក្នុងប្រទេសមិនបានពិភាក្សានៅក្នុងជំនួបកាលពីថ្ងៃសុក្រនោះទេដូច្នេះនេះជាទស្សនៈរបស់ប្រធានាធិបតីនោះឯងកាលពីថ្ងៃសុក្រប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនដូចថេតបានភ្ជាប់ខ្លួនលោកទៅនឹងមេដឹកនាំណាស៊ីដោយនិយាយថាអ៊ីតលីបានសម្លាប់អំបូរជនជាតិស្វីស3លាននាក់ឥឡូវមានអ្នកប្រើប្រាស់ទ ឆ្នាំញៀន3លានអ្នកខ្ញុំនឹងសប្បាយសម្រាប់ពួកគេប៉ូលីសហ្វីលីពីនបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចក៏3000អ្នកពីបទប្រើប្រាស់ឆ្នាំញៀននិងការលក់ដូរឆ្នាំញៀនចាប់តាំងពីលោកឌុចធឺតេបានចូលកាន់តំណែងនៅចុងខែមិថុនាជាប្រធានាធិបតីមកអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកត្រូវទទួលបានកោតទោសពីក្រុម Jewish American ថាជាការមិនត្រឹមត្រូវនិងជាការប្រមាថមើលងាយនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយទៀតលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃពុធថាទំនាក់ទំនងខាងយោធារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងហ្វីលីពីនមិនប្រែប្រួលទេថ្វីបើមានការថ្លែងការពីពេលថ្មីៗនេះរបស់ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនថាកងទ័ពពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឯទីតាំងហ្វីលីពីនត្រូវចាកចេញនោះក៏ដោយកងទ័ពនិងក្រុមឧទ្ទាមសេរីបានបន្តប្រយុទ្ធគ្នានៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅក្នុងទីក្រុងអាលីប៉ូដែលត្រូវឡោមព័ទ្ធនៅទីនោះមនុស្ស 2,250,000 នាក់រួមមានកូនក្មេងជាច្រើនផងបានជាប់គាំងនៅក្នុងទីក្រុងនោះកងទ័ពសេរីបានរុលទៅមុខដើម្បីដណ្ដើមយកផ្នែកនានានៅក្នុងទីក្រុងអាលីប៉ូដែលកាន់កាប់ដោយពួកឧទ្ទាមដែលបាញ់ប្រហារទៅលើផ្នែកនានាដែលទួតត្រាដោយរដ្ឋាភិបាលការស្លាប់និងរបួសបន្តកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានអំពាវនាវឲ្យមានការជន់លៀសអ្នកជំងឺនិងអ្នកត្រូវរបួសរាប់រយអ្នកចេញពីទីក្រុងនោះជាបន្ទាន់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានប៉ាន់ស្មានថាកូនក្មេងរួមជាមួយជនស៊ីវិលរាប់រយអ្នកបានស្លាប់ហើយរាប់សិបអ្នកទៀតបានរបួសនៅក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍កន្លងមកនេះលោក Reed Brennan នាយកទទួលបន្ទុកជំនួយមនុស្សធម៌គ្រាអាសន្នរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបាននិយាយថាស្ថានភាពនេះពិបាកយល់ណាស់យោងទៅតាមមន្ត្រីនៅទីនោះមានមនុស្សស្លាប់338នាក់នៅក្នុងរយៈពេល3-4សប្តាហ៍កន្លងមកនេះដែលបណ្ដាលមកពីការទម្លាក់គ្រាប់បែករួមមានកូនក្មេងចំនួន106នាក់មនុស្ស846នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសហើយជិត 1/3 ជាកូនក្មេងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងដល់ការវាយប្រហារតាមអាកាសដ៏ព្រៃផ្សៃរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនិងរបបសេរីទៅលើជនស៊ីវិលនៅក្នុងទីក្រុងអាលីប៉ូខាងកើតសេតវិមានបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបាននិយាយតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃពុធជាមួយលោកស្រីអង់ហ្គេឡាម៉ាកើលអធិការបតីនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មេដឹកនាំទាំងពីរបានយល់ស្របគ្នាថារុស្ស៊ីនិងរបបអាសាត្រូវទទួលខុសត្រូវដើម្បីបញ្ឈប់ការប្រយុទ្ធហើយនឹងអនុញ្ញាតឲ្យជំនួយចូលទៅកាន់ទីក្រុងនោះ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកង្វះអង្គការសហគមន៍ធ្វើឲ្យពិបាកក្នុងការជំរុញអ្នកបោះឆ្នោតខ្មែរនៅក្រុង Oakland រដ្ឋ California បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកលៀង Sydney ប្រធានដឹកនាំគម្រោងស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនៃមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពសហគមន៍ Lowell អំពីការបដូរប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនៅក្រុង Lowell អាចនាំឲ្យមានតំណែងជាជនជាតិភាគតិចនៅសាលាក្រុងហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់ជាមួយលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនអំពីជំហររបស់កម្ពុជាលើបញ្ហាក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិហើយនឹងអំពីការបំភ្លឺរបស់លោកទាក់ទងនឹងការរិះគន់រឿងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អវត្តមាននៃអង្គការរឹងមាំមួយរបស់សហគមន៍ខ្មែរនៅក្នុងតំបន់ទីក្រុង Oakland រដ្ឋ California ធ្វើឲ្យមានការលំបាកដល់ការជំរុញពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាពិសេសអ្នកមានវ័យចំណាស់ឲ្យបានចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងនេះក្តីមេដឹកនាំសហគមន៍នៅទីនេះនៅតែសង្ឃឹមថានឹងមានពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងច្រើនថែមទៀតដែលនឹងទៅចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតលោកសង្សុផាតនៃ VOAរាយការណ៍ពីរដ្ឋ California មកថាក្នុងស្ថានភាពបែបនេះមានអង្គការផ្ដល់សេវាសុខភាពតូចមួយបានជួយក្នុងកិច្ចការបោះឆ្នោតនេះខ្លះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសឹងសុផាតពីទីក្រុង Oakland រដ្ឋ California ដូចតទៅ
ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅសល់តែជាង2ខែទៀតប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអ្នកស្រីខ្វាត់សារឿនមិនទាន់បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅឡើយអ្នកស្រីមានអាយុ66ឆ្នាំហើយចង់បោះឆ្នោតប៉ុន្តែអ្នកស្រីបារម្ភថាដោយសារចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេសរបស់អ្នកស្រីមិនល្អទើបអ្នកស្រីមិនអាចយល់ច្បាស់អំពីដំណើរការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំនេះ អ្នកស្រីខ្វាត់សរឿនដែលបានមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាង30ឆ្នាំបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍នាពេលថ្មីៗនេះថា
បើមានគេពយល់ឲ្យច្បាស់លាស់អានឹងប្រហែលជាទៅបោះបើពីព្រោះអីអត់ទាន់ដឹងថាឈ្មោះអីឈ្មោះអីហើយដូចថាអត់មានអ្នកពយល់ថារបៀបម៉េចអីរបៀបម៉េចហ
៎អ្នកស្រីខ្វាត់សរឿនថ្លែងថាអ្នកស្រីធ្លាប់បានចូលរួមការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីម្ដងកាលពីឆ្នាំ2008នៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ាបានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងអាណត្តិទី1អ្នកស្រីយល់អំពីសារៈសំខាន់នៃការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែអ្នកស្រីត្រូវការអ្នកជួយឲ្យអ្នកស្រីបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតអ្នកស្រីរៀបរាប់បន្តប្រាប់ VOA ថា
ហើយការដែលខ្ញុំបោះលើកទី1នោះនឹងមានអ្នកពយល់ប្រាប់ថាមានរឿងអីចេះមួយចេះមួយគេនឹងជួយកាលហ្នឹងបានខ្ញុំទៅបោះដល់លើកនេះដូចថាអត់មានអ្នកពយល់ឲ្យច្បាស់លាស់
អ្នកស្រីខ្វាត់សារឿនជាពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរម្នាក់នៅតំបន់ទីក្រុងអូកឡិនក្បែរទីក្រុងសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដែលជារដ្ឋមានជនជាតិខ្មែររស់នៅច្រើនតាមតួលេខមានជនជាតិខ្មែររហូតដល់ទៅប្រមាណ71,000នាក់រស់នៅរាយប៉ាយនៅទូទាំងតំបន់ប្រជុំក្រុងអូកឡិនសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូនេះប៉ុន្តែពួកគេមិនមានអង្គការឬសមាគមដែលរឹងមាំហើយដែលអាចផ្តល់ជំនួយខាងកិច្ចការនានាដូចជាការជួយពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនោះទេកាលពីមុនសហគមន៍ខ្មែរនៅទីនេះមានអង្គការនិងមណ្ឌលសហគមន៍រឹងមាំដោយរួមមានសមាគមអភិវឌ្ឍសហគមន៍ខ្មែរនិងវត្តខ្មែរអូកឡិនដែលអ្នកស្រុកនិយមហៅថាវត្តចាស់ប៉ុន្តែសមាគមអភិវឌ្ឍសហគមន៍ខ្មែរបានបិទនៅក្នុងឆ្នាំ2011មួយផ្នែកដោយសារតែការខ្វះថវិកាហើយវត្តចាស់ត្រូវបានបំផ្លាញដោយអគ្គីភ័យកាលពីខែកុម្ភៈដើមឆ្នាំនេះមេដឹកនាំសហគមន៍កំពុងព្យាយាមសាងសង់វត្តចាស់ឡើងវិញនៅទីតាំងថ្មីមួយនៅក្នុងក្រុងអូកឡិនខណៈដែលវត្តទី2ថ្មីមួយដែលអ្នកស្រីខ្វាត់សារឿនឧស្សាអញ្ជើញទៅសំសិលនោះកំពុងកសាងព្រះវិហារនិងអាគារផ្សេងផ្សេងមិនទាន់ចប់សពគ្រប់នៅឡើយក្នុងអំឡុងពេលការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីមុននិងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងក្រុងផ្សេងទៀតអង្គការសហគមន៍ទាំងនេះបានដើរតួនាទីជាមធ្យោបាយនិងទីតាំងងាយស្រួលសម្រាប់ស្វែងរកនិងជួបអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរថ្មីបើគេមិនទាន់ប្រកាសថាតើការបាត់បង់អង្គការសហគមន៍ទាំងនេះបាននាំឲ្យចំនួននៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកមានការថយចុះឬយ៉ាងណានោះអវត្តមាននៃអង្គការទាំងនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកធ្វើការខាងកិច្ចការបោះឆ្នោតមានការលំបាកនៅក្នុងការតាក់ទងពលរដ្ឋខ្មែរបើតាមតួលេខដែល VOA ទទួលបានពីការិយាល័យបោះឆ្នោតរបស់ស្រុកអាឡាមីដាដែលរួមបញ្ចូលក្រុងអូកឡែនផងដែរនោះនៅទូទាំងស្រុកអាឡាមីដារដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាមានពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកប្រមាណ950នាក់បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតគិតមកត្រឹមដើមខែកញ្ញានេះអ្នកស្រីហូម៉ាឡៃនីមន្ត្រីបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកបោះឆ្នោតខ្មែរនិយាយពីភាសានៃការិយាល័យបោះឆ្នោតស្រុកអាឡាមីដាថ្លែងថាចំនួនអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតអាចខ្ពស់ជាងនេះប្រសិនបើមានសមាគមខ្មែរដែលជួយសម្រួលដល់កិច្ចការតាក់ទងអ្នកបោះឆ្នោតមន្ត្រីបណ្ដុះបណ្ដាលកិច្ចការបោះឆ្នោតជាជនជាតិខ្មែរអាយុ26ឆ្នាំរូបនេះបានពន្យល់ប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថា
បើសិនជាមានសមាគមខ្មែរឬក៏អង្គការមួយដើម្បីជួយប្រជាជនខ្មែររស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះរឹតតែប្រសើរពួកអីធម្មតាបើសិនជាមានសមាគមមួយទៅប្រជាជនខ្មែរនឹងមកប្រមូលផ្ដុំនឹងសមាគមនឹងហើយទៅពួកខ្ញុំអាចទៅជួយពយល់គាត់ហើយខាងសមាគមគេនឹងក៏អាចជួយពួកខ្ញុំផ្នែកនឹងដែរដើម្បីផ្សព្វផ្សាយ
អ្នកស្រីហូម៉ាឡៃនីថ្លែងថាកិច្ចការរបស់អ្នកស្រីមានប្រសិទ្ធភាពជាងនេះពេលធ្វើការជាមួយនឹងបណ្ដាសហគមន៍ជនជាតិផ្សេងទៀតដែលមានសមាគមរឹងមាំដូចជាសហគមន៍ជនជាតិចិនជនជាតិវៀតណាមជនជាតិហ្វីលីពីននិងសហគមន៍ឡាទីណូដែលនិយាយភាសាអេស្ប៉ាញ
លឿនជាងធម្មតាពួកខ្ញុំតេតងតតតតតងជាមួយប្រធានសមាគមបើសិនជាគាត់យល់ព្រមបើសិនជាអត់មានសមាគមអញ្ចឹងពួកខ្ញុំអត់ដឹងថាតេតងនៅណាដោយសារតែមានសមាគមពួកខ្ញុំដឹងថាមានកម្មវិធីអីមួយដែលប្រជាជនមកច្រើនអញ្ចឹងពួកខ្ញុំអាចទៅជួយ
មេដឹកនាំខ្មែរនៅទីក្រុងអូកឡិនយល់ស្របថាអង្គការសហគមន៍មានតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការជួយជំរុញឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកច្រើនជាងមុនបានចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតមូលដ្ឋាននិងបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីលោកអិនសួនអ្នកជំនាញខាងជំងឺផ្លូវចិត្តនិងជាប្រធានគណៈកម្មការវត្តខ្មែរអូកឡិនឬហៅថាវត្តចាស់ដែលត្រូវបានបំផ្លាញដោយអគីភ័យនោះបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
បើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងចិនទៅវៀតណាមគឺចិននិងវៀតណាមគេមានសមាគមគេច្រើនហើយគេតែងបង្កើតកម្មវិធី ជួបជុំគ្នាបងប្អូនដោយឡែកចិនគេដោយឡែកវៀតណាមដោយឡែកដូច្នេះគេបានជួយដូចថាពង្រឹងអំពីកម្មវិធីផ្សេងៗច្រើនគេមានមូលដ្ឋានគេមានទីកន្លែង
ប្រធានគណៈកម្មការវត្តរូបនេះដែលធ្លាប់ជួយពលរដ្ឋខ្មែរចោះឈ្មោះក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2012ថ្លែងបន្តដោយក្រៀមក្រំថា
សម្រាប់ខ្មែរជាពិសេសខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ដែលជាគណៈកម្មការវត្តគឺកាលពីដើមយើងយកវត្តនឹងជាសង្គមការងារជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែរពេលដែលខ្មែរមកវត្តទៅពេលទៅនេះទៅមានជាវត្តមានពូទីប្រឹក្សាក្រុងទៅវត្តយើងពន្យល់យើងអំពីសិទ្ធិណាដល់អញ្ចឹងទៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនឹងយើងនៅខ្វះទីកន្លែងណាឡើយ
ចំពោះសមាគមអភិវឌ្ឍសហគមន៍ខ្មែរវិញនៅមុនការបាត់ទ្វាររបស់ខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំ2011សមាគមនេះធ្លាប់មានកម្មវិធីផ្តល់ព័ត៌មានអំពីការចូលសញ្ជាតិនិងសិទ្ធិបោះឆ្នោតដល់ជនជាតិខ្មែរនេះបើតាមប្រសាសន៍របស់អ្នកស្រីលីសំបូស្ថាបនិកសមាគមដែលបានបាត់ទ្វារនេះមេដឹកនាំសហគមន៍រូបនេះថ្លែងប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីជឿថានៅពេលនេះមានពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរតិចជាងមុនដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដោយសារពួកគេទទួលបានព័ត៌មានតិចជាងមុនទាក់ទងទៅនឹងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតក្រោយពេលសមាគមរបស់អ្នកស្រីត្រូវបង្ខំចិត្តបាត់ទ្វារកាលពីឆ្នាំ2011
ក្រោយពីសមាគមយើងបាត់ទ្វារបាត់ទៅដូច្នេះសង្គមខ្មែរយើងអត់មានអ្នកណាថាជួយគាត់ថាក្នុងរឿងរៀនដើម្បីទៅប្រឡងជា citizen ឬមួយក៏ចុះឈ្មោះដើម្បីធ្វើការបោះឆ្នោតដូច្នេះយើងខ្វះការខ្លាំងដល់នឹង
អ្នកស្រីលីសំបូពន្យល់បន្ថែមទៀតថាជនអន្តោប្រវេសន៍ខ្មែរជាច្រើនដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកអស់ជាច្រើនទស្សវត្សមកហើយនៅតែមានការរារែកនៅក្នុងការដាក់ពាក្យចូលសញ្ជាតិដោយសារបញ្ហាភាសានិងការភ័យខ្លាចអំពីកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសថ្មីនេះដូចជាកាតព្វកិច្ចចូលធ្វើជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះរបស់តុលាការឬហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា jury duty ជាដើមអង្គការសហគមន៍ដើរតួនាទីសំខាន់ជាពិសេសដើម្បីជួយជនអន្តោប្រវេសន៍ខ្មែរអាចសុំចូលសញ្ជាតិអាមេរិកនឹងស្វែងយល់អំពីសិទ្ធិនឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់ពួកគេនៅក្នុងនាមជាពលរដ្ឋអាមេរិកដែលរួមមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតជាដើមស្របគ្នាជាមួយនឹងមេដឹកនាំសហគមន៍ខ្មែរផ្សេងទៀតដែរលោកអិនសួននិងអ្នកស្រីលីសំបូថ្លែងថាពួកគាត់នឹងព្យាយាមបន្តជួយជនជាតិខ្មែរឲ្យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតាមលទ្ធភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគាត់ខណៈដែលសហគមន៍ខ្មែរនៅទីក្រុងអូកលិនមិនមានអង្គការសហគមន៍រឹងមាំនោះមានអង្គការតូចមួយដែលផ្ដល់សេវាសុខភាពផ្លូវចិត្តដល់ជនជាតិខ្មែរបានជួយបំពេញតួនាទីជាស្ថាប័នជំរុញពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យបោះឆ្នោតនៅតំបន់ក្រុងអូកលិនជាផ្នែកមួយនៃបេសកកម្មសុខភាពរបស់ខ្លួនមជ្ឈមណ្ឌលលើកកម្ពស់ស្ថានភាពជនភៀសខ្លួននិងជនអន្តោប្រវេសន៍ឬហៅកាត់ថាសេរីជួយផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីការបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកដល់ជនជាតិខ្មែរដែលជាអតីតជនរងគ្រោះពីរបបខ្មែរក្រហមចំនួន200នាក់ដែលរស់នៅតំបន់ក្រុងអូកលិនមជ្ឈមណ្ឌលសេរីនេះក៏ធ្លាប់បានជួយអ្នកស្រីខ្វាត់សារឿនឲ្យចូលរួមបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2008ផងដែរពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកមួយរូបដែលកំពុងទទួលជំនួយខាងការបោះឆ្នោតពីអង្គការសេរីគឺលោកឈីវឈីលោកជាអតីតជនរងគ្រោះពីសម័យខ្មែរក្រហមមួយរូបដែលបានមករស់នៅទីក្រុងអូកលិននេះតាំងពីឆ្នាំ1982ហើយលោកឈីវឈីបដិញ្ញាថានឹងចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខលោកឈីវឈីបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅគេហដ្ឋានរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុងអូកលិនថាការបោះឆ្នោតជាករណីកិច្ចពលរដ្ឋដែលលោកបានសន្យាថានឹងបំពេញនៅពេលដែលលោកស្បត់ចូលជាសញ្ជាតិអាមេរិក
ពេលដែលយើងនិយាយជាមួយក្រសួងអន្តរប្រទេសច្បាស់ណាស់យើងបានស្បត់សេចក្ដីប្រធានជាមួយគេយើងលើកដៃស្ដាំមុននឹងឲ្យអង្គុយត្រូវឈរស្បត់សិនណាអ្វីដែលជាការពិតសូមយើងនិយាយបើសិនណាជាមិនការពិតយើងមិនអាចនិយាយបានទេ
អ្នកស្រី Mona Afari នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសេរីនេះថ្លែងប្រាប់ VOA ថាដោយលោកឈីវឈីដែរអ្នកទទួលសេវាពីអង្គការរបស់អ្នកស្រីផ្សេងទៀតមិនត្រឹមតែចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋានរបស់ក្រុងផងដែរអ្នកស្រីបានបញ្យល់អំពីការផ្លាស់ប្ដូរនៃប្រធានបទនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានៃអ្នកទទួលសេវាអង្គការសេរីនៅក្នុងអំឡុងពេលជិតបោះឆ្នោតថា
យើងនិយាយពីករណីកិច្ចពលរដ្ឋនៅក្នុងការពិភាក្សាជាក្រុមរបស់ពួកយើងយើងមានការពិភាក្សាជាក្រុមនេះជារៀងរាល់សប្តាហ៍ហើយការពិភាក្សាទាំងនេះមិនត្រឹមតែផ្ដោតទៅលើបញ្ហាផ្លូវចិត្តប៉ុណ្ណោះនោះទេនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះតែការបោះឆ្នោតកាន់តែខិតជិតមកដល់ហើយនោះយើងផ្ដោតទៅលើការបោះឆ្នោតមួយរយៈពេលសិន
ប៉ុន្តែអ្នកស្រីម៉ូណាអាហ្វារីថ្លែងប្រាប់ VOA នៅការិយាល័យរបស់អង្គការរបស់អ្នកស្រីថាអង្គការសេរីរបស់អ្នកស្រីគ្រាន់តែជាដំណោះស្រាយរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ជួយជំរុញឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងទីក្រុងអូកលិនបានចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីសង្ឃឹមថានឹងមានការបង្កើតអង្គការសហគមន៍ខ្មែរដែលមានទ្រង់ទ្រាយធំជាងនេះដើម្បីអាចជួយដល់កិច្ចការការបោះឆ្នោតឲ្យបានទូលំទូលាយជាងនេះសម្រាប់អ្នកស្រីខ្វាត់សារឿនការរងចាំដំណោះស្រាយយូរអង្វែងបែបនេះគឺយូរពេកហើយដោយអ្នកស្រីទទួលបានការលើកទឹកចិត្តក៏ដូចជាជំនួយខាងភាសានិងបច្ចេកទេសពីអ្នកស្រីលីសំបូនិងអ្នកស្រីហូម៉ាឡៃនីផងនោះអ្នកស្រីខ្វាត់សារឿននិងពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងវ័យចំណាស់មួយចំនួនទៀតបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីនោះពីទីក្រុងអូកលិនរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាខ្ញុំសឹងសុផាត VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-51-51-94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី HelloVOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ HelloVOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
សកម្មជនមួយក្រុមបានជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតទូទាំងក្រុងឬហៅថា at large នៅទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts កាលពីថ្ងៃប្រហោះទី29ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះក្នុងគោលបំណងជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនេះលោកលៀងស៊ីដនីពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកម្នាក់និងជាប្រធានដឹកនាំគម្រោងស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនៃមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពសហគមន៍ Lowell បានឲ្យដឹងថាការចង់ផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនេះគឺដើម្បីឲ្យក្រុមជនជាតិភាគតិចដូចជាខ្មែរអាមេរិកជាដើមមានតំណែងរបស់ខ្លួននៅក្រុមប្រឹក្សាក្រុងនិងគណៈកម្មការសាលារៀនសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកលៀងស៊ីដនីដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកស៊ីដនី
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
ចា៎នេះខ្ញុំបានទទួលដំណឹងថានៅថ្ងៃនេះនឹងមានការជជែកដេញដោលមួយនឹងកាត់ឡើងនៅទីក្រុង Lowell ហើយខ្ញុំចង់ដឹងថាតើការជជែកដេញដោលនេះគេពិភាក្សាអំពីអ្វីដែរ
បាទនៅក្នុងវេលានេះគឺប្រហែលជាម៉ោង8នៅក្នុងរាត្រីនេះនឹងការពិភាក្សាចំពោះប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនៅក្នុងទីក្រុង Lowell ដែលគេហៅថា At Large Voting System ប្រចាំទីក្រុង Lowell យើងទាំងមូលមិនថាគណៈកម្មការសាលារៀនឬមួយក៏ទីប្រឹក្សាក្រុងឡូនទេ
នឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាហេតុអ្វីបានជាមានការពិភាក្សាដេញដោលអំពីប្រព័ន្ធបោះឆ្នោត at large នេះបើយើងបកប្រែជាភាសាខ្មែរឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងស្រួលស្ដាប់ទៅគឺហៅថាប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតទូទាំងក្រុងតែម្ដងហ្នឹង
បាទគឺប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតមួយមានន័យថាគឺសរុបទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកណាបានសន្លឹកឆ្នោតច្រើនជាងគេអ្នកនឹងបានអង្គុយនៅសាលាក្រុងបាទមានន័យថាយើងតាំងពីឆ្នាំ50មកហ្នឹងគឺ50ផ្លាយហ្នឹងគាត់ថាប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនៅក្នុងទីក្រុងឡូហ្នឹងអត់ទាន់មានការប្រែប្រួលនៅឡើយទេទោះបីនៅក្នុងរដ្ឋ Massachusetts យើងទាំងមូលយើងមានតែទីក្រុងពីរតែប៉ុណ្ណោះដែលមានបងប្អូនយើងប្រជាជន80ឬមួយក៏80,000ឡើងលើនឹងនៅប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Airline System នឹងនៅឡើយដូច្នេះយើងចង់ឲ្យទីក្រុង Lowell យើងនឹងដើរឲ្យទាន់ទីក្រុងផ្សេងៗនៅក្នុងរដ្ឋ Massachusetts នេះដែរដែលមានប្រជាជន80,000អ្នកឡើងលើ
ចា៎នេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើនឹងមានផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះបើទីក្រុង Lowell នឹងផ្លាស់ប្ដូរទៅអនុវត្តប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតផ្សេងពីប្រព័ន្ធបោះឆ្នោត At Large សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះ
បាទនៅក្នុងវិលិសពេលនេះផងដែរអ្នកដែលអង្គុយឬមួយក៏ទីប្រឹក្សាក្រុងនៅក្នុងសាលាក្រុង Lowell យើងនេះគាត់មកពីតំបន់តែ2ទេហើយនៅក្នុងទីក្រុង Lowell យើងនេះមានតំបន់តាមផ្លូវការ9ហើយក្រៅផ្លូវការគឺមាន11ហើយដូច្នេះហើយនឹងមានន័យថាអ្នកដែលអង្គុយនៅក្នុងសាលាក្រុងនោះទោះបីគាត់បានឆ្នោតច្រើនក៏ដោយគាត់មិនអាចមើលទទួលខុសត្រូវតំបន់ទាំងអស់នោះបានទេមានន័យថាតំបន់ដែលអត់មានអ្នកតំណាងគឺមិនអាចទទួលសេវាគ្រប់គ្រាន់ឬមួយក៏មិនមានសេវា គ្រប់គ្រាន់ហើយមួយទៀតនោះគឺថាអ្នកដែលអង្គុយនៅសាលាក្រុងសពថ្ងៃនេះមិនដឹងពីទុកលំបាកពីប្រជាជនដែលមកពីតំបន់ផ្សេងផ្សេងក្រៅពីតំបន់ពីរដែលមានតំណាងនៅក្នុងសាលាក្រុងសពថ្ងៃនេះមានន័យថាបើសិនជាយើងផ្លាស់ប្ដូរ Airline Touring System នឹងទៅប្រជាជនទីក្រុង Lowell នឹងអាចមានតំណាងមកពីតំបន់នីមួយៗរៀងខ្លួនផងគេដើម្បីជួយឲ្យសង្គមរបស់គេល្អប្រសើរឡើងវិញ
ចា៎មួយវិញទៀតនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើប្រព័ន្ធបែបណាដែលសកម្មជនមួយចំនួនដែលជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធបោះឆ្នោត Airline ដូចជារូបលោកជាដើមនឹងគិតថាជាជំរើសល្អសម្រាប់ពលរដ្ឋទូទៅនៅទីក្រុងឡូដែលមួយភាគធំនឹងមានពលរដ្ឋខ្មែរយើងជាងទៅ 30,000 នាក់ដែលកំពុងរស់នៅទីក្រុងនោះ
បាទតាមធម្មតាគឺថាយីបកាលណាយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរ Airline Touring System ហ្នឹងមិនមានន័យថាកំទេចចោលហើយដាក់ថ្មីនោះទេក៏ប៉ុន្តែយើងចង់បានលាយឡំគ្នា Airline ហើយនឹងតំណាងតាម District ឬមួយក៏តាមសង្កាត់ផងដែរមានន័យថាយើងលាយឡំ Airline System និង District System ផងដែរហើយតាមតួលេខរបៀបណានោះហ្នឹងគឺស៊ីសងទៅនឹងការធ្វើផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងសាលាក្រុងយើងនេះក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះបើសិនជាយើងប្រើតែ Airline Voting System មានន័យថាអ្នកឈ្នះគឺនៅឈ្នះដដែលអ្នកចាញ់គឺកម្រនឹងឈ្នះណានៅក្នុងវាហើយអ្នកដែលចាញ់ធំច្រើនជាងគេហ្នឹងគឺប្រជាជនតូចតាចឬមួយក៏ប្រជាជនភាគតិចដែលគាត់មានការដកពិសោធន៍មិនល្អចំពោះប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនឹងហើយបើសិនជាយើងផ្លាស់ប្ដូរទៅយើងចង់បានប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតដែល at large ផងហើយនឹងបូកជាមួយ district ផងធ្វើឲ្យវាស្មើភាពគ្នាហើយនឹងប្រជាជនអាចទទួលមានសម្លេងនៅសាលាក្រុងរបស់ខ្លួនផងដែរ
ចា៎មួយវិញទៀតក្រៅពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងពីក្រមសកម្មជនដូចជារូបលោកដើម្បីជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនឹងខ្ញុំចង់ងាកការចាប់អារម្មណ៍មកលើពលរដ្ឋដែលរស់នៅទីក្រុងឡូនឹងវិញម្ដងថាតើពួកគាត់ស្វែងយល់ឬក៏យល់ដឹងអំពីប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតដែលទីក្រុងឡូកំពុងអនុវត្តសប្ដាហ៍នេះដល់កម្រិតណាហើយថាតើសកម្មជនមួយចំនួនដូចជារូបលោកនឹងមានបានធ្វើសកម្មភាពអ្វីខ្លះដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់ពួកគាត់តទៅជាមួយនឹងប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតសប្ដាហ៍នឹង
បាទជាដំបូងនោះខ្ញុំឃើញក៏គាត់មានការងឿងឆ្ងល់ដែរកាលណាយើងឃើញមានបេក្ខជនមិនថាខ្មែរឬអាមេរិកកាំងច្រើនទេដែលមកពីតំបន់របស់គាត់នោះគាត់ឈូឈ្មោះក៏មិនដែរមិនដែលឈ្នះហើយដូច្នេះហើយនោះគាត់មានការងឿងឆ្ងល់អ្នកខ្លះក៏ខឹងផងដែរក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់វាយលុកឬមួយក៏ផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើខាងប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនៅឡើយទេដូច្នេះគាត់ក៏មានការងឿងឆ្ងល់ចំពោះថាហេតុម្ដេចបានជាបងប្អូនដែលឈូឈ្មោះអញ្ចឹងទៅបានចេះតែបានសិលឹកឆ្នោតតិចតែអ្នកដែលគាត់អង្គុយឬមួយក៏មានសម្លេងយូរហើយនឹងបានសន្លឹកឆ្នោតច្រើនដូច្នេះចំពោះពួកខ្ញុំបាទព្រមទាំងបុគ្គលិកមួយចំនួននឹងគឺជួយចែកចាយចំណេះវិជ្ជាខ្លះៗដែលមានផ្នែក Airline Voting នឹងទៅដល់ប្រជាជនយើងសំខាន់ជាងគេនៅក្នុងវេលានេះយើងមិនអាចឈ្នះទៅបានដោយសារតែប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនឹងបើសិនជាបងប្អូនជនជាតិស្បែកសគាត់ចេញមកបោះឆ្នោតទាំងអស់ហើយពួកអដែងខាងជនជាតិភាគតិចចេញមកទាំងអស់គឺនៅចាញ់គេដដែល
ចា៎សម្រាប់សំណួរចុងក្រោយរបស់នាងខ្ញុំនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សកម្មជនមួយចំនួនដូចជារូបលោកនឹងដែលជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនៅក្រុងឡូនេះអាចជិញជាផ្លែផ្កាដែរឬទេតាមការយកឃើញរបស់លោកហើយថាតើវាអាចនឹងពាក់ព័ន្ធនឹងភាគីខាងណាខ្លះដើម្បីជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនឹង
ផ្លូវដំណើរទៅមុខច្បាស់ជារដូវប្រដប់ខ្លះហើយព្រោះថាតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយនឹងប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនឹងគឺផ្ដល់លទ្ធផលឲ្យបងប្អូនពីសង្កាត់នៅក្នុងទីក្រុងឡូគាត់មានចំណេញច្រើនបាទចំណេញផ្នែកសន្តិសុខចំណេញផ្នែកផ្លូវថ្នល់ពេទ្យអីចឹងទៅហើយម្យ៉ាងទៀតនឹងកាលណាយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរអីប្រព័ន្ធនឹងមានន័យថានឹងប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកដែលអង្គុយនៅកៅអីរៀងរាល់ថ្ងៃនេះហើយធ្វើឲ្យជនជាតិដទៃដូចជាជនជាតិភាគតិចនឹងបានទៅអង្គុយនៅក្នុងសាលាក្រុងដែរប៉ុន្តែយើងផ្លូវមួយដែលយើងអាចធ្វើបានហ្នឹងយើងចង់ឲ្យបងប្អូនភាគតិចហ្នឹងពិនិត្យមើលឲ្យបានល្អអំពីរឿង Airline Voting System ហ្នឹងបន្ទាប់មកទៀតហ្នឹងធ្វើការកែប្រែបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាមិនមូលមតិគ្នានៅក្នុងការចង់កែប្រែប្រព័ន្ធហ្នឹងទេយើងទៅមិនរួចទេហើយមួយយ៉ាងទៀតហ្នឹងយើងចង់ឲ្យតុលាការជាពិសេសប្រព័ន្ធតុលាការជាអ្នកណោមមុខព្រោះថាបើសិនជាមានមនានប្រព័ន្ធតុលាការទេឬមួយក៏ផ្នែកច្បាប់មកជួយជ្រោមជ្រែងទេឃើញថាដំណើរទៅមុខទៀតនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរនោះគឺមានការពិបាកគួរសមដែរ
ចាចាសូមអរគុណច្រើនលោកលីងស៊ីដនីប្រធានដឹកនាំគម្រោងស្ដីអំពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនៃមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពសហគមន៍លោកដែលបានចែករំលែកតកតងជាមួយនឹងការជជែកដេញដោលអំពីប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនៅទីក្រុងលោដែលគេហៅថា at large នោះចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណជម្រាបលាបាទ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2 VOA មានបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់ជាមួយលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនអំពីជំហររបស់កម្ពុជាលើបញ្ហាក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិហើយនឹងអំពីការបំភ្លឺរបស់លោកទាក់ទងនឹងការរិះគន់រឿងសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាតទៅទីនេះលោកចឹងពូជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2
ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនចានចោលការពីបដូចលោកទៅនឹងអ៊ីតាលីរដ្ឋមន្ត្រីការពីប្រទេសសមាគមអាស៊ានពិភាក្សាគ្នាដើម្បីរកវិធីបន្ធូរបន្ថយការតានតឹងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងការផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីសម្លាប់មនុស្ស6នាក់
តទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណម៉ូរីវ៉ាន់អ្នកនាំពាក្យរបស់ប្រធានាធិបតីរ៉ូទីហ្គ្រូឌុយទើតេនៃប្រទេសហ្វីលីពីននិយាយថាប្រធានាធិបតីច្រានចោលការពាក់ស្លាកថាមានការសម្លាប់មនុស្សដ៏ច្រើនឬភ្ជាប់ខ្លួនលោកទៅនឹងអាដុលអ៊ីតាលីមេដឹកនាំរបស់ណាស៊ីអាលម៉ង់ក្នុងអំឡុងនៃការថ្លែងសន្ទរកថាការពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនឌុយទើតេបាននិយាយថាអ៊ីតាលីបានសម្លាប់អំបោជនជាតិជីវិស3លានអ្នកឥឡូវនេះមានពួកអ្នកប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀន3លានអ្នកដែលខ្ញុំសប្បាយចិត្តនឹងសម្រាប់ពួកគេអធិប្បាយនេះបានទទួលការរិះគន់ពីមន្ត្រីនិងអង្គការជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកដែលបានបណ្ដាលឲ្យលោក Ernesto Abela អ្នកនាំពាក្យប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះអ្នកនាំពាក្យប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីននោះនិយាយថាយើងគ្មានបំណងប្រមាថមើលងាយជនជាតិជីវិស6លានអ្នកដែលបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងការសម្លាប់រង្គាលហូឡូកូស្តនោះទេក្រុមអំបូរជនជាតិជីវីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់និងតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្កោលទោសភ្លាមៗអំពីអត្ថាធិប្បាយរបស់ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនដូចថេតេនីអ្នកនាំពាក្យប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនបានបញ្ជាក់ថាផែនការរបស់លោកឌុយទេតេនៅតែសម្លាប់មេជួញដូរនិងអ្នកប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនដើម្បីធ្វើឲ្យសម្រេចគោលដៅរបស់លោកដើម្បីលុបបំបាត់ថ្នាំញៀននៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនប្រធានាធិបតីឌុយទេតេបាននិយាយថាលោកមានបំណងសម្លាប់មេថ្នាំញៀនចំនួន3លាននាក់ដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សចំនួនក្រោយហើយនឹងប្រទេសរបស់លោករបាយការណ៍បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាចាប់តាំងពីលោកឌុយទេតេចូលកាន់អំណាចនៅថ្ងៃទី30ខែមិថុនាមកមនុស្សជាង 3,000 នាក់បានត្រូវប៉ូលីសហ្វីលីពីនសម្លាប់ឬបាត់ចោលប្រកាសពីការប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនប៉ូទីននានាចាំបាច់ស្វែងរកវិធីដ៏ត្រឹមត្រូវដើម្បីបន្ធូរបន្ថយឧបទ្ទវហេតុនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលនៅទីនោះចិនប្រឆាំងនឹងប្រទេសតូចៗនៅក្នុងចិនលោះជាច្រើនលើបញ្ហាប្រជុំកោះនេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការពីប្រទេសសិង្ហបុរីលោកងាវអេងហែនរដ្ឋមន្ត្រីការពីប្រទេសសិង្ហបុរីបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានការពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនៅខាងក្រៅសន្និសីទនៅកោះហាវ៉ៃថាឧបទ្ទវហេតុមិនចាំបាច់ប្រើនាវាយោធានោះទេលោកនិយាយទៀតថាវាជាការឆោតល្ងង់ដែលបង្កើតពិធីការនៅពេលប្រទេសទាំងនោះប្រជុំមុខដាក់គ្នានៅឯសមុទ្រនោះលោករដ្ឋមន្ត្រីការពីប្រទេសសិង្ហបុរីនិយាយថារដ្ឋមន្ត្រីការពីប្រទេសមកពីសមាគមអាស៊ាននិងរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Ash Carter ពិភាក្សាគ្នានៅឯសន្និសីទកោះអាវ៉ៃអំពីការរកវិធីរារាំងឧបទ្ទវហេតុនានាកុំឲ្យរីកកាន់តែធំឡើងប្រទេសសង្ហបុរីមិនបានទៀមទាកោះណាមួយនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសង្ហបុរីនិយាយថាមានបញ្ហាដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ពីព្រោះសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាផ្លូវដឹកជញ្ជូនដ៏សំខាន់មួយហើយសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសជាច្រើនពឹងផ្អែកទៅលើសមុទ្រនេះការផ្ទុះដ៏ខ្លាំងមួយបានធ្វើឲ្យរង្គើរដ្ឋធានី Mogadishu នៃប្រទេសសូម៉ាលីនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃសៅរ៍នេះតាមការបញ្ជាក់អ្នកឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់នឹងភ្នែកត តាមប្រភពសន្តិសុខបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏2នាក់បានស្លាប់ហើយ6នាក់ទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការផ្ទុះនោះមន្ត្រីសន្តិសុខម្នាក់បានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាសូម៉ាលីថារថយន្ត Mark Corolla ពណ៌សមួយគ្រឿងផ្ទុកដោយគ្រឿងផ្ទុះបានផ្ទុះនៅខាងមុខភោជនីយដ្ឋានមួយមានឈ្មោះថា Blue Sky គេមិនទាន់ដឹងថាក្រុមណាមួយអះអាងទទួលខុសត្រូវនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែក្រុមភេរវជនអាល់សាបាបបានចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារស្រដៀងគ្នានេះជាច្រើនលើកកាលពីអតីតកាលនៅក្នុងការប្រយុទ្ធរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសលោកខាងលិចលោកសាឡាមសៃប៉ៅបានយំនៅពេលគេសួរអំពីសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីប្រឆាំងនឹងឯករាជ្យភាពរបស់តំបន់ឆេឆនៀលោកនិយាយថាយុទ្ធជនដ៏ល្អបំផុតរបស់យើងបានស្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមនៅតំបន់ឆេឆនៀលើកទី1ដែលសម្ដៅទៅសង្គ្រាមដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ1994ដែលកាលនោះគឺលោកបូរូសយ៉ាស៊ីនជាប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីក្រឡេកមើលអាគារដែលនៅសេសសល់3-4នៅក្នុងរដ្ឋធានី Grozny នៃតំបន់ឆេឆនៀនៅមានស្លាកស្នាមដោយការប្រយុទ្ធគ្នាលោកសេវប៉ៅដែលបានរស់នៅជិតទីនោះនិយាយថាអាគារបោះបង់ចោលទាំងនោះដែលមានទ្វារបាក់បែកធ្លាប់បានរស់នៅដោយជនជាតិរុស្ស៊ីក៏ប៉ុន្តែសង្កាត់របស់លោកក៏រួមមានជនជាតិអាមេនីអាជីបៃសាននិងអំបូរជនជាតិយ្វីសផងដែរលោកសៃពៅបានប្រាប់ VOA ថាជនជាតិទាំងនោះរស់នៅទីនេះស្រឡាញ់គ្នាណាស់មុនពេលការវាយប្រហារគ្នាបានចាប់ផ្ដើមហើយជីវភាពរស់នៅធម្មតាខ្ញុំមិនត្រូវការសង្គ្រាមនោះទេហើយយើងក៏មិនដឹងថាវាមកពីណាពលរដ្ឋធម្មតាមិនដឹងថាហេតុអ្វីបានជាមានសង្គ្រាមនោះទេខ្ញុំមិនដឹងថាហេតុអ្វីហើយគ្មានច្បាប់ទម្លាប់អ្វីទាំងអស់នៅពេលសង្គ្រាមបានកើតមានឡើង
សេចក្តីជូនដំណឹងចាប់តាំងពីថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែមីនានេះតទៅកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA តាមវិទ្យុដែលមានពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃមានការផ្លាស់ប្ដូរគឺនៅក្នុងកម្មវិធីពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះយើងខ្ញុំនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ហើយនៅក្នុងកម្មវិធីពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះយើងខ្ញុំនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ25ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11695និង1575 kHz VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីជុំវិញពិភពលោកនិងពីប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនលំអៀងនិងទុកចិត្តបាន
តំណាងកម្ពុជាលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបានបញ្ចប់ការថ្លែងសុន្ទរកថានៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី71កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី24ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះលោកសុកខេមរាអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA បានសម្ភាសលោកប្រាក់សុខុននៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កមួយថ្ងៃក្រោយពីលោកបានថ្លែងសុន្ទរកថានៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់លោកប្រាក់សុខុនបានថ្លែងពីជំហររបស់កម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនដណ្ដើមកម្មសិទ្ធិនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាមួយអាស៊ានហើយនឹងការបំភ្លឺរបស់លោកទាក់ទងនឹងការរិះគន់រឿងសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យជាអន្តរជាតិរួមទាំងការអនុម័តរបស់សហភាពសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះសេចក្តីសម្រេចលេខ728ដែលរិះគន់បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នេះដូចតទៅ
បាទសូមអរគុណជ្រងាកទៅដល់បញ្ហាតំបន់អាស៊ានដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ថាមកចូលរួមប្រជុំឬក៏ជជែកគ្នាច្រើនវិញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាក្រមប្រតិបត្តិ COC ដែលបន្ថែមទៅលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ DOC ដែលកម្ពុជាបានធ្លាប់ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះតាមខ្ញុំចាំឆ្នាំ2002ហើយបានអនុម័តឲ្យកាត់បន្ថយចំនួនតំបន់កាលពីសម័យនោះតើនៅពេលនេះទៅលើក្រមប្រតិបត្តិនោះតើអាចនឹងឈានដល់ទីបញ្ចប់ឬក៏កម្ពុជាបានផ្ដល់អនុសាសន៍អ្វីខ្លះទៅដល់ក្រមប្រតិបត្តិនោះ
រឿងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះគឺជាបញ្ហាដែលវាមានអាយុកាលយូរវែងរួចមកហើយមិនមែនទើបកើតឡើងថ្មីថ្មីទេហើយរឿងនេះជារឿងលំបាកស្មុគស្មាញហើយដែលវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រទេសជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសអាស៊ានគ្នាឯងផងដែល មានចំនួនតកតងទៅនឹងអធិបតេយ្យភាពនៅលើតំបន់មួយចំនួននៅក្នុងសមុទ្រនឹងផងនិងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រទេសចិនផងអញ្ចឹងវាមានការពាក់ព័ន្ធស្មុគស្មាញនៅក្នុងនោះគឺថាជាលក្ខណៈទ្វេភាគីត្រីភាគីពហុភាគីនៅក្នុងនោះដូចយើងដឹងហើយគឺថាបញ្ហាចំពោះអធិបតេយ្យគឺថាជាចំពោះដែលលំបាកស្មុគស្មាញហើយទាមទារពេលវេលាយូរណាស់ដើម្បីដោះស្រាយយើងក៏លើកមើលបញ្ហាព្រះវិហារជាដើមយើងទៅដល់តុលាការទីក្រុងឡាអេហ្នឹងរហូតដល់2ដងហើយប៉ុន្តែយើងមិនទាន់បានបញ្ចប់នៅការអនុវត្តស្អីស្អីនៅឡើយទេដើម្បីដោះស្រាយឲ្យជាស្រឡះជាមួយនឹងខាងភាគីថៃហើយនៅឯសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះទៀតសោតបញ្ហាវាមានជាបញ្ហាវាតាមតឹងរួចទៅហើយដោយសារតែវាមានការទៀមទានឹងចំនួនទៅវិញទៅមកនេះជាញឹកញាប់ប៉ុន្តែស្ថានភាពនោះមានឡើងកម្ដៅកាន់តែធ្ងន់នៅពេលដែលមានការចេញសារក្រមតុលាការមជ្ឈត្តកម្មអចិន្ត្រៃយ៍របស់ទីក្រុងឡាអេកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅរឿងនេះវាអញ្ចេះមកពួកខ្ញុំចង់ពន្យល់បន្តិចដើម្បីឲ្យយើងយល់ពីសារដារបស់វាគឺប្រទេសហ្វីលីពីនបានធ្វើដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការមជ្ឈត្តកម្មអន្តរជាតិអចិន្ត្រៃយ៍នេះហើយប្រទេសចិនស្របតាមមាត្រាទី298នៃ UNCLOS គឺថាបានជំទាស់ទៅនឹងការធ្វើមជ្ឈត្តកម្មដោយបង្ខំណាមួយបានន័យថាបើសិនជាភាគីរបស់ខ្លួននឹងមិនយល់ព្រមទទួលយកនៃការធ្វើ arbitrage ហ្នឹងគឺมันអាចទៅរួចទេអញ្ចឹងគាត់មិនត្រូវបដិសេធអញ្ចឹងគាត់តាំងពីដើមមកគាត់បដិសេធមិនទទួលស្គាល់តុលាការហ្នឹងផងនឹងហើយគាត់ប្រកាសថាគាត់នឹងមិនទទួលយកនៅសាលក្រមសេចក្តីសម្រេចណាមួយចេញដែលកើតចេញពីការធ្វើមជ្ឈត្តកម្មនេះទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលចេញសាលក្រមនេះមកសភាពការកាន់តែតានតឹងហើយយើងជួបប្រទេសការលំបាកធំនៅពេលដែលប្រទេសអាស៊ានជួបជុំគ្នាកាលពីខែ7នៅទីក្រុងវៀតចិនហើយតែពេលនោះសភាពការនេះវាក្តៅគគុកហើយយើងត្រូវដោះស្រាយជាមួយគ្នាហើយប្រទេសចិនគាត់ប្រកាសថាមិនទទួលស្គាល់ហើយតែខាងភាគីដែលពាក់ព័ន្ធមួយចំនួននៅក្នុងចំនួននោះពិសេសគឺហ្វីលីពីនគឺគាត់ទាមទារឲ្យមានដាក់យោងទៅដល់សារក្រមតុលាការនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់អាស៊ានហើយជាអ្វីដែលនឹងអាចធ្វើឲ្យសភាពការណ៍កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងបើសិនតែថាយើងយល់ព្រមទៅតាមការទៀងទាដាក់សេចក្តីយោងដល់រឿងបញ្ហាមជ្ឈត្តកម្មនេះគឺវានឹងកើតបញ្ហាធំអញ្ចឹងជំហររបស់កម្ពុជាគឺយើងចង់ថាជៀសវាងធ្វើយ៉ាងណាគំអោយសភាពការដែលក្តៅហើយនឹងកាន់តែក្តៅថែមទៀតអញ្ចឹងយើងបានសម្របសម្រួលជាមួយនឹងខាងមិត្តភ័ក្តិនៅក្នុងអាស៊ានហើយជាលោកខាមរាបានមើលសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនោះហើយគឺថាយើងនៅតែរក្សានៅការគោរពទៅដល់គោលការណ៍នៃច្បាប់អន្តរជាតិគោរពទៅដល់ UNCLOS គោរពទៅដល់ដំណើរការខាងផ្លូវច្បាប់និងខាងការទូតទាំងអស់ប៉ុន្តែយើងបានសុំស្នើឲ្យដកឃ្លានឹងដាក់ចេញទៅជាការប្រកាសរួមទៅខាងដើមទៅវិញមិនឲ្យវាមកប្រឡូកនៅក្នុងប្រឡូកនៅក្នុងចម្ពោះតកតងទៅនឹងសម្បត្តិចិនហាងដំបូងនេះការនេះបានទទួលដោយគ្រប់ភាគីអស់ទៅវាបានដោះស្រាយបញ្ហារបស់យើងដោយថាយើងរក្សាបានអភិក្រិតភាពផងព្រោះយើងជាប្រទេសអភិក្រិតមិនមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំនួននោះទេយើងអត់ចង់កាន់ជើងខាងណាទេយើងសុំតែថាធ្វើយ៉ាងណាសន្តោសយើងសុំតែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យសភាពការដែលកំពុងតែក្តៅហើយកាន់តែក្តៅថែមទៀតអាចរៀលដាលទៅបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតដែលយើងអាចមើលមិនឃើញអញ្ចឹងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រី ការបោះទេអាស៊ានកាលពីខែ7ហ្នឹងយើងក៏បានសម្រេចអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវាមានទាំងការគោរពទៅដល់គោលការណ៍អន្តរជាតិផងហើយស្រោចស្រង់សភាពការមិនឲ្យធ្លាក់ទៅធ្ងន់ធ្ងរផងហើយនឹងជាពិសេសស្រោចស្រង់នៅទំនាក់ទំនងល្អរវាងអាស៊ាននិងចិនដែលយើងកំពុងប្រពន្ធគូប25ឆ្នាំនេះផង
បាទបាទសូមអរគុណច្រើនបាទលោករដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំចង់ដឹងពីបញ្ហាមួយទៀតនៅក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិគឺថាថ្មីថ្មីមានការរិះគន់ទៅលើសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហើយឈានទៅដល់មានការអនុម័តសេចក្តីសម្រេចមួយនៅក្នុងសភាអាមេរិកគឺថាថ្កោលទោសចំពោះកម្ពុជារឿងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងបញ្ហាធ្វើទុកបុកម្នេញទៅដល់ក្រុមប្រឆាំងអីចឹងហើយតើមើលទៅការដែលការរិះគន់នេះអាចប៉ះពាល់យ៉ាងណាទៅដល់ការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខហើយនឹងអ្វីដែលជាបញ្ហាទៅថ្ងៃអនាគតទៀតដែលកម្ពុជាត្រូវធ្វើដូចជាតំណាក់តំណងទាំងពាណិជ្ជកម្មផ្សេងផ្សេងបា
ទអរគុណចំពោះសំណួរនេះចុងក្រោយនេះយើងបានសង្កេតឃើញថាមានការកើនឡើងតកតងទៅនឹងការរិះគន់ដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងកំពុងតែខិតខំប្រឹងប្រែងអនុវត្តគោលការណ៍ច្បាប់នៅក្នុងស្រុករបស់យើងគោរពគោលការណ៍ច្បាប់គោរពនីតិរដ្ឋអនុវត្តច្បាប់ហើយរក្សាគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យមានការរិះគន់យ៉ាងម៉េចខ្លះខ្ញុំបានទាញយកនៅសរុបយកនៅចំណុចមួយចំនួនមកដែលគេលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះកំពុងតែត្បិតត្បៀតសេរីភាពខាងផ្នែកនយោបាយសម្រាប់គណៈបកប្រឆាំងរារាំងមិនឲ្យសមាជិកសភាបំពេញនៅតួនាទីរបស់ខ្លួនជាតំណាងរាស្ត្រណាហើយក៏មានថាការធ្វើទុកបុកម្នេញបង្ក្រាបគណៈបកនយោបាយក៏ដូចជាសង្គមស៊ីវិលហើយនៅក្នុងសេចក្តីសម្រាប់របស់សភាឬក៏ដូចនៅក្នុងការលើកឡើងជាមតិយោបល់មួយចំនួនទៀតនោះក៏គេបានទេមួយចំនួននោះក៏បានស្នើសុំទាំងចេះស្នើសុំថាឲ្យយើងលើកលែងទោសលើកលែងការដាក់បន្ទុកទៅលើសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងការសមាជិកដែលអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនហើយស្ដារនៅការសន្ទនាឡើងវិញដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យបង្កបរិយាកាសមួយល្អប្រសើរសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខដែលតកតងទៅនឹងសំណួររបស់លោកខេមរ៉ានេះឯងអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងសេរីភាពខាងផ្នែកនយោបាយខ្ញុំចង់ជំរាបជូនចេះថាសប្តាហ៍ថ្ងៃបើយើងមើលឥឡូវយើងថាយើងសុំមើលចេះសុំមើលដើមឈើមួយមួយម្ដងហើយបន្ទាប់មកចាំយើងមើលព្រៃទាំងមូលបើយើងមើលជាដើមឈើមួយមួយម្ដងយើងឃើញថាបុគ្គលទេដែលត្រូវពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិធានការខាងផ្នែកតុលាការមិនមែនគណៈបកទេឧទាហរណ៍ដូចជារឿងករណីលោកសំរងស៊ីករណីលោកកឹមសុខាគឺជាករណីបុគ្គលដែលមានបញ្ហាជាមួយនឹងតុលាការហើយដែលត្រូវដោះស្រាយជាមួយនឹងតុលាការតែគណៈបករបស់លោកទាំងពីរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺมันមានបញ្ហាទាំងអស់គឺគាត់នៅដែលដំណើរការធម្មតាសមាជិកផ្សេងទៀតនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺនៅធ្វើសកម្មភាពធម្មតាទៅណាមកណាអីធម្មតាមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញធម្មតាអញ្ចឹងយើងអត់មានប៉ះពាល់ទៅដល់គណៈបកទេហើយមិនប៉ះពាល់ដល់សមាជិកណាដែលមិនបានប្រព្រឹត្តខុសអញ្ចឹងយើងនិយាយតែចំពោះសមាជិកណាដែលប្រព្រឹត្តខុសចំពោះលោកសំរងស៊ីយើងដឹងហើយតែគាត់មានសាលដីកាមួយរបស់តុលាការផ្ដំទាសទោសគាត់ជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំហើយគាត់គេចពីការទទួលទោសនេះហើយគាត់មកមានប្រទេសខ្លួនដោយខ្លួនឯងនៅក្រៅប្រទេសចំពោះលោកកឹមសុខាគឺមានមតិមួយចំនួនគេលើកឡើងថាគាត់តែបញ្ហាស្រីកប៉ិកកប៉ុកអញ្ចឹងក៏ធ្វើទុកបុកម្នេញគាត់ដែរប៉ុន្តែតើយើងយកមកតាមផ្លូវតុលាការមកមើលគាត់តុលាការមិនមែនវិនិច្ឆ័យគាត់ពីរឿងស្រីទេ តឡាការដាក់ទោសគាត់ពីបទគាត់បដិសេធមិនចូលខ្លួនក្នុងនាមជាសាក្សីហើយដែលតាមមាត្រា538នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌនេះជាបទល្មើសមួយអញ្ចឹងលោកតឹមសុខាមានបទល្មើសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមាត្រា538នេះអើមើលឯសង្គមស៊ីវិលយើងអាចនិយាយថាក្នុងករណីហុងសុខួរអង្គសំអាងក៏មានករណីដែលល្មើសទៅនឹងច្បាប់នឹងដែរព្រោះគាត់បានខ្លែងបន្លំឯកសារប្រើប្រាស់ឯកសារខ្លែងបន្លំមានផែនទីខ្លែងខ្លាយអញ្ចឹងសិតតែជាបញ្ហាដែលមានទោសពេលទាំងអស់ចំពោះមុខផ្លូវច្បាប់អញ្ចឹងអ្នកទាំងពីរហ្នឹងទទួលទោសតាមផ្លូវច្បាប់ទេឯចំពោះបុគ្គលិក4នាក់នៃអង្គការអធិបក៏គាត់មានទោសពេញស្របតាមមាត្រា548នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែរដោយសារតែគាត់មានការសូកប៉ាន់ទៅលើសាក្សីដើម្បីបំបត្តិដែលសាក់សៃមិនអោយដើម្បីធ្វើបញ្ចុះបញ្ចោសាក់សៃមិនអោយឆ្លើយការពិតចំពោះមុខតុលាការអញ្ចឹងគាត់ជាប់ទោសពីរឿងបាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកទាំងប្រមាណនេះគឺជាបុគ្គលអញ្ចឹងសត្វជាដើមឈើដែលត្រូវគេគូសចំណាំឯប្រីទាំងមូលគឺថាអ្នកដតីទៀតគណៈបកនយោបាយដតីទៀតអត់មានបញ្ហាអីទេឯអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍នេះនឹងមានរហូតទៅដល់4637នោះអញ្ចឹងក្នុង4637អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមានតែអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលតែមួយគត់គឺអាត់ហុកដែលមានបញ្ហាប៉ុន្តែអាត់ហុកហ្នឹងក៏មិនមែនមានបញ្ហាក្នុងនាមជាអង្គការដែរគ្រាន់តែបុគ្គលិករបស់អាត់ហុកទេដែលមានបញ្ហាអញ្ចឹងអាត់ហុកហ្នឹងនៅបន្តធ្វើការធម្មតាទេអញ្ចឹងការនិយាយថាយើងធ្វើទុកបុកម្នេញដល់គណៈបកនយោបាយដល់សង្គមស៊ីវិលគឺมันយុត្តិធម៌ទេมันត្រឹមត្រូវហើយมันយុត្តិធម៌ទេ
បាទប៉ុន្តែអញ្ចឹងតើមានការប្រជុំមុខយ៉ាងណាជាមួយនឹងអន្តរជាតិសប្តាហ៍នេះហើយដូចជាខាងក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិនោះឯងបានចេញរបាយការណ៍ឬក៏បង្ហាញពីការធ្វើទុកនឹងហើយខាងសហរដ្ឋអាមេរិកអីអញ្ចឹង
យើងនៅតែបន្តខិតខំព្យាយាមដើម្បីពិយល់ប៉ុន្តែលោកខាងរាដឹងទេអ្នកដែលប្របាក់ពយល់យើងគេគឺអ្នកដែលមិនចង់យល់ទោះមានពយល់យ៉ាងម៉េចទោះយើងពយល់យ៉ាងម៉េចក៏ដោយបើថាគាត់នៅតែមិនចង់យល់បាទន័យថាគាត់ប្រកាន់ចំហរបស់គាត់មួយហើយគឺគាត់នៅតែមិនព្រមយល់ទេ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសប្រាក់សុខុនតំណាងឲ្យកម្ពុជាដែលអញ្ជើញមកកាន់អង្គការសហជីវជាតិដើម្បីថ្លែងសន្ទរកថាតើជាចុងក្រោយនេះលោកមានអ្វីជាសារចុងក្រោយបាទពីទីក្រុងញូវយ៉ក
អាចសូមអរគុណហើយបានមកទីនេះគឺដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនជាកិត្តិយសណាស់ដើម្បីមកក្នុងនាមតំណាងឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងសូមផ្ដាំផ្ញើសួរសុខទុក្ខដល់អ្នកស្ដាប់បច្ចុប្បន្ន VOA ទាំងអស់ហើយក៏ដូចជាអ្នកដែលតាមដានព័ត៌មានទាំងអស់សូមជួបពរឲ្យមានសេចក្តីសុខសេចក្តីសុបាយចម្រុងចម្រើន
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីលោករដ្ឋមន្ត្រីបានចំណឹងដោយពេលវេលាខ្លីសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណឹងក
៏អរលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់រវាងលោកសុកខេមរានៃ VOA ជាមួយលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសដែលជាតំណាងកម្ពុជាថ្លែងសន្ទរកថានៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអ្នកនាងក៏អាចទស្សនាកិច្ចសម្ភាសន៍នេះជាវីដេអូទាំងស្រុងបាននៅលើគេហទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakmyservice អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណ មួយឆ្នាំគត់បន្ទាប់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការតាមអាកាសរបស់ខ្លួនដើម្បីជួយរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតីបាសាអាសាដនៃប្រទេសសេរីដើម្បីកំទេចពួកអ៊ូទៀមដែលជាក្រុមប្រឆាំងប្រទេសសេរីបានបន្តធ្លាក់ចុះក្នុងភាពច្បូកច្បល់ការសម្លាប់រង្គាលនិងការបំផ្លិចបំផ្លាញពួកអ្នកជំនាញការនិយាយថាសេតវិមានមិនទាន់មានផែនការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដើម្បីបញ្ឈប់សង្គ្រាមនោះទេហើយមិនទាន់មានជំរឿសល្អទេរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូប្រពខួបការពីថ្ងៃសោកដោយការផ្ដល់សញ្ញាថាខ្លួននឹងបង្កើនការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់ខ្លួនជាមួយរដ្ឋាភិបាលសេរីនៅក្នុងទីក្រុងអាលីប៉ូដែលជាទីតាំងដ៏រឹងមាំចុងក្រោយរបស់ពួកអ៊ូទៀមដែលជាក្រុមប្រឆាំងយោងទៅតាមសេតវិមានបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមនុស្សជាង 250,000 នាក់បានជាប់គាំងនៅក្នុងទីក្រុងបែកបាក់នោះដែលនៅទីនោះការទម្លាក់គ្រាប់បែកបានបំផ្លាញទីកន្លែងសំខាន់ៗជាច្រើនរួមមានប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹកជំរកជនភៀសខ្លួនមន្ទីរពេទ្យនិងការផ្គត់ផ្គង់ជំនួយមនុស្សធម៌ព្យុះកំណាច់ Matters បានបន្ថយអានុភាពបន្តិចពីខ្យល់ព្យុះកម្រិត5មកនៅត្រឹមកម្រិត4ហើយកំពុងបក់បោកនៅតំបន់មហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកគេរំពឹងថាព្យុះនេះនឹងធ្វើឲ្យមានធ្លាក់ភ្លៀងយ៉ាងច្រើនហើយនឹងអាចប៉ះពាល់ខ្លះដល់តំបន់សមុទ្រ Caribbean ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះអ្នកព្យាករណ៍អាកាសធាតុអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាព្យុះនោះគឺជាព្យុះមានកម្លាំងខ្លាំងបំផុតនៅមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកចាប់តាំងពីឆ្នាំ2007មកជាមួយនឹងល្បឿនខ្យល់ថេរ250គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងព្រមទាំងមានសន្ទុះខ្លាំងផងនោះខ្យល់ព្យុះនោះនឹងនៅតែមានកម្លាំងខ្លាំងរហូតដល់ថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនេះខ្យល់ព្យុះ Matthews នឹងប៉ះពាល់ខ្លាំងនៅតំបន់មហាសមុទ្រ Caribbean នៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខរួមមានប្រទេស Jamaica Haiti ហើយនិងប្រទេស Cuba ប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានប្រកាសការពីថ្ងៃសោកម្សិលមិញថានឹងពន្យារកិច្ចប្រជុំជាមួយមេដឹកនាំប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាខាងត្បូងដោយបានស្ដីបន្ទោសប្រទេសឥណ្ឌាថាបានរារាំងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់ការផ្លាស់ប្ដូរនេះបានកើតឡើងចំពេលដែលស្ថានភាពនៅព្រំដែននិងបញ្ហាការទូតកំពុងមានភាពតានតឹងរវាងរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថាននិងរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាក្រោមការចាប់ប្រកាន់ថាប្រទេសប៉ាគីស្ថានស្ថិតនៅពីក្រោយការវាយប្រហារដល់ប្រឡាយការពីដើមខែកញ្ញានៅមូលដ្ឋានកងទ័ពឥណ្ឌានៅតំបន់កាស្មៀរប្រទេសឥណ្ឌាសម្រេចចិត្តបញ្ចូលរួមសន្និសីទកំពូលរបស់អង្គការសមាគមអាស៊ីខាងត្បូងក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់ដោយហៅកាត់ថា SAAOC ដោយលើកឡើងពីអ្វីដែលខ្លួនហៅថាអំពើភេរវកម្មឆ្លងកាត់ព្រំដែនតែការចោទប្រកាន់នេះត្រូវបានបដិសេធដោយរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងស៊ើបអង្កេតពីរបាយការណ៍ប្រទេសប្រទែងគ្នាស្ដីពីការវាយប្រហារតាមអាកាសដល់បល័យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីនេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោកអាស្កាទ័ររដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់នាយកព័ត៌មានក្នុងអំឡុងពេលសន្និសីទសាធនៅកោះហាវ៉ៃថានៅពេលសំណួរត្រូវបានលើកឡើងពីសកម្មភាពនៃការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកយើងត្រូវធ្វើការស៊ើបអង្កេតបញ្ហានេះជាបន្ត
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពី05:00ដល់05:30នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Welcome.